on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa arurnimo jimca ah bisha agoostana waa 30 sanadka 2024ka waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 arurnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodob badda dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a somalilan oo si adag uga hadashay taageerada ciidan ee masar ay geysay soomaaliya.
war-saxaafadeedka markaad akhridana arrintaasaad ka dhexarkaysaa in ay sii kharibayso islamarkaana sii fogeynayso wada degenaashihii iyo nabadii geeska africa. marka dee lama odhan karayo un wixii masar ay soomaaliya siinaysa soomaaliya ku ekaanaya waxa weeyaan waa arrin dhaawacaysa oo runtii khatar weyn ku ah somalilan.
waxaad kaloo maqli doontaan masaajid ku yaalla gobolka minnesota oo weerar loo geystay barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. murashaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga kamala haris ayaa meesha ka saartay sheegashada xubnaha jamhuuriyiinta ee ku aadan in mawaaqiifteeda arrimaha muhiimka ah ay bedesho, waxayna hadalkan ka sheegtay waraysiga ugu horreeyey ee ay bixisay tan iyo markii ay tartanka madaxtinimada ku soo biirtay. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa waraysigan oo ay siisay telefishinka CNN waxaa ku weheliyey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka tim wallis oo ah gudoomiyaha gobolka minnesota, waxaana uu ka dhacay gobolka sida weyn loogu loolamayo ee georgia. haris oo 59 ah ayaa intaa ku dartay in si loo mideeyo qarankan siyaasadda ku kala qaybsan ay qof jamhuuri ah u magacaabi doonto golaheeda wasiirada haddii loo doorto madaxweyne bisha novembar. waraysigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ninka ay tartamayaan ee xisbiga jamhuuriga donald trump uu ku tilmaamay inay tahay qof si weyn siyaasadeeda u bedbedesha mar uu khudbad ka jeedinayay gobolka sida weyn loogu tartamayo ee michigan. jamhuuriyiinta ayaa ku dhaleeceeya haris inay sugtay ku dhowaad 6 toddobaad kadib markii madaxweyne jo biden uu ka haray tartanka aqalka cad si ay u bixiso waraysigeedii ugu horreeyey. in ka badan kala bar wax soo saarka saliidda libiya oo u dhiganta ilaa 700,000 oo fuusto maalintii ayaan la soo saarin khamiistii, waxaana la hakiyey dhoofinta saliidda ee dhowr dekadood oo dalkaasi ah iyadoo ismariwaaga u dhexeeya kooxaha siyaasadda isku haya ee ku saabsan maamulka bangiga dhexe iyo dakhliga saliidda kasoo xarooda uu halis ku yahay in meesha ay ka saarto muddo 4 sano ah oo xasilooni ee dalkaasi ka jirtay. shirkadda saliidda qaran ee libiya oo gacanta ku haysa khayraadka saliidda ee dalkaasi ayaa sheegtay khamiistii in celiceliska wax soo saarka saliidda uu istaagay 519,000 oo fuusto arbacadii oo ay bishu ahayd agost waa bisha agost ay ahayd 28. libiya waxay bishii luuliyo soo saaray si qiyaastii 1.8 milyan oo fuusto. wadarta khasaaraha 3 maalmood ee lasoo dhaafay kadib xiritaanka goobaha saliidda ayaa ka badan 1,500,000 oo fuusto oo qiimaheedu dhan yahay $120 million oo dollar, sida ay sheegtay shirkadda saliidda ee dalkaasi. xisadda ka taagan maamulka bangiga dhexe ee libiya ayaa waxay keentay khatar ah in xasilooni darro cusub ay ka qaraxdo dalkaasi qaniga ku ah saliidda ee u kala qaybsan kooxaha bariga iyo galbeedka dalkaasi ee taageeraad ka kala hela dalalka turkiga iyo ruushka. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilowne war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa waxa ay ku sheegtay in si adag ay ugu soo horjeedo ciidamada masar ee la geynayo soomaaliya. war-saxaafadeedka ay somalilan ku sheegtay in keenista ciidamada shisheeye ee soomaaliya ay khatar gelinayso xasiloonida gobolka ayna wiiqayso dadaalada nabadeed iyo inay sare u sii qaadayso xiisado sababi kara cawaaqib daran. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ugu baaqayso beesha caalamku inay si degdeg u cambaarayso keenista ciidamada Masar ee Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayaan ka wareysay guddoomiyaha Akadeemiyada Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland, Dr. Maxamed Faarax Xirsi.
arrintan walaal waxay isaga ku haysaa heshiiskii dhexmaray Masar iyo Soomaaliya ee ku saabsan xagga amniga ama iskaashiga xagga difaaca, kaasoo khatar weyn ay u arkeen waddanka Itoobiya iyo Soomaaliland. Khatarta isoo wajahaysana waxa weeyaan ciidamadii ilaalin jiray Soomaaliya ee nabad ilaalinta ahaa ee ka socda Afrika, oo iminka Masar ay doonayso markii ugu horreysay taariikhda inay qayb ka noqoto wadamadan qaybta ka ahaa AMISOM, iminkana ATMIS la yidhaahdo, waxay ahaayeen wadamada jaarka ah, Soomaaliya jaarka la ah, oo ay soo raacayaan markaa waddanka Uganda. Marka isbedelkii lagu sameeyey ATMIS lagu sameeyey markay ka baxdo December 2024 meesha, inay qayb ka noqoto Masar waa khatar weyn oo Soomaaliland iyo Itoobiyaba labaduba ay u arkayaan inay xasiloonida gobolka ay sii xumaanayso.
Laakiin ciidamadan ATMIS iyo howlgalka bedelayaba waxa ay ka howlgalayaan waa deegaanada Soomaaliya oo Al-Shabaab ay la dagaalamayaan, xasilintii Soomaaliya ay ka shaqeynayaan. Marka in dowladda Soomaaliya ay xasuunto dal walba oo ay doonayso ama ay door bidayso in xasilintaas uu ka qayb galo, soo xaq u maalaha dowladda Soomaaliya?
Peter walaal maaha arrin argixiso lagu dagaalamayo, arrinta way ka fog tahay, waxaana dhaawacaysaa danaha iyo xasiloonida amniga ee ay Soomaaliland la wadaagto Soomaaliya. Marka war-saxaafadeedka markaad akhridana arrintaas waa ka dhaxarkaysaa in ay sii kharibayso isla markaana sii fogeynayso wada degenaashihii iyo nabaddii geeska Afrika. Marka dee lama odhan karayo un wixii Masar ay Soomaaliya siinaysa Soomaaliya ku ekaanayo waxay weeyaan waa arrin dhaawacaysa oo runtii khatar weyn ku ah Soomaaliland, isla markaana keenaysa inay walwal badan Soomaaliland ay ka muujiso. Tallaabooyinka ay dowladdu qaadaysana kolley dowladda ka jawaabi doonto ay u taalaa, laakiinse arrintan walaal waa arrin ku cusub geeska Afrika. Waxa kale oo ay khatar ku tahay danaha waddankan aan jaarka nahay ee Itoobiya, oo iyaguna u arkaya inay Masar oo xuduudaha Soomaaliya timaada ay khatar weyn gelinayso marka xasiloonida Itoobiya. Marka waxaynu ka hadlaynaa kama hadlayno Masar oo timid Muqdisho oo kasoo degtay, waxaynu ka hadlaynaa istaraatiijiyadii Masar ay ku wajahaysay laba arrimood: kow, arrinta biyaha Nayl-ka ee Itoobiya Masar isku haystaan, iyo heshiiska Soomaaliya Itoobiya dhexmaray ee in Itoobiya la siiyo naval base oo ay soo degto marinkan badda cas iyo gacanka cadmeed. Marka labada iyadu ka hortegaysaana waa runtii waa labadaasina dee Soomaaliland runtii ka dambe heshiiska dambe ee qayb ka tahay. Marka waa khatar weyn oo geeska Afrika kusoo kordhay warwarkeedana leh.
Waa tahay in ciidamada Masar ay yimaadaan Soomaaliya oo ama howlaha nabadeynta ka qayb galaan ama iskaashiga labada dal heshiiskii difaaca ay kala saxeexdeen, maxay u dhimaysaa heshiiskii ama is-afgaradkii dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya?
walaal ujeedada de Masar bay joogi jirin matalan iminka dhowr iyo soddonkaa sano ee xasilooni darida amniya siyaasada ee Soomaaliya ka jirtay, Masar maalinle kamay soo degin. Ujeedada Masar ay u tihin xamar maanta Muqdisho uga soo degtay heshiiskan ay la gashay waxa weeye inay ka hortimaado, isla markaana ay burburiso iskuna daydo inay wiiqdo xiilka cusub ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Marka waxay ka ilaalinaysaa in Soomaaliland iyo Itoobiya ay heshiiska ay fusho, Itoobiyana ay ku yeelato saldhig bilateri oo xagga badda ah xeebaha Soomaaliland. Marka ujeedada ugu weyn ee ay heshiiska amni ay ula gashay Soomaaliya waa taa. Marka istaasina Soomaaliland toos bay runtii u taabanaysaa, Masarna waxay noqotay dalkii ugu horreeyey kelmadihii uu odhan jiray ficil ku daray. Marka ficilkaasina kuma istaagayo diyaarad iyo hub xamar laga soo dejiyey, waxaa lagu talagalay in Soomaaliland lagu khalkhalgeliyo oo lagu burburiyo, isla markaana xuduudaha Soomaaliland iminka ay qaar ka midiba ay ka taagan yihiin dagaal ay ka taagan yihiin lagu soo abaabulo. Marka waa khatar weyn oo runtii Soomaaliland soo wajahday. Waxaan u arkayaa in Soomaaliland iyaduna ay doonayso oo ay ka fikirayso tallaabooyinkii arrintaa laga hortagi lahaa.
Waa tahay dhinaca kale, golaha wasiirada Soomaaliland oo xalay fariistay waxa ay soo saareen war ku saabsan xurgufti maalmahan ka socotay magaalada Ceyr Gabo, bal arrintaasi halkee bay ku dambeysay dagaaladii ama qalalaasii ka jiray dhinaca ceyr gaabo iyo sida ay xukuumadu u maraysayba?
Walaalada ceyr gaabo waa dhul Soomaaliland ah oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan, xasiloon, degenaansho badan ay ka jirto bulshada meesha ku noolina. Runtii muddooyinkii u dambeeyey, dhowr sadexkii u dambeeyey, sanno u dambeeyey, nabadgelyo xasilooni ku noolaa. Arrinta ceyr gaabo ka socota iyo gaar ahaan bariga Soomaaliland, gaar ahaan bariga Soob ka socota, walaal waa arrin siyaasadeed, waa arrin fog, waa arrin xagga dambe laga fadhiyo, waa arrin ujeedadeedu aanu ahayn dad Soomaaliland iyo dowladooda ka cabanaya, ay tahay fikir la doonayo in lagu wiiqo madax banaanida iyo jiritaanka iyo wada noolaanshaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka arrintaasi ceyr gaabona taasi qeyb ka tahay, laakiinse waxaan arkayaa oo anigu aqoon badan u leh shaqooyin badan aanu ceyr gaabo ka qabanay akademi ahaan oo muddo badan ku shaqaynaynay, in bulshada halkaa ku nool iyo reeraha iyo qabaylada halkaa yaala iyo dowladda Soomaaliland ay ku filan yihiin inay si nabad ah oo xasiloonia oo maaragtay garasho iyo aqoon ku dhisan in maaragtay arrintaa lagu dabaro. Haddii ay dee timaado in arrintaasi ay sii fogaatana, inde wixii kolba marka xala in loo raadiyo in loo raadiyo, laakiinse waxaan kalsooni badan ku qabaa in dadka deegaanka iyo dowladduba ay arrintaa runtii daacad ka yihiin, lana soo afjari doono, bulshadaasina bulsho u diyaara in magaaladaasi u dagaalo ka qarxanna maaha. Horena umay dhicin, iminkana waxaan umalaynaya inaanay u dhacay. Wixii la gudboon dadka deegaankuna runtii way wadaan in isku soo dhawaanshaha laga shaqeeyo. Dowladduna waxaa waajib ka saaran yahay oo dastuuriya oo iyadu aanu cidna waxba ka weydiinin inay dhulka iyo dadkaba ay difaacdo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland, Dr. Maxamed Faarax Xirsi. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda kasoo korortay magaalada ceyr gaabo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta X ee horey loo oran jiray Twitter, waxa uu ku yidhi, ceyr gaabo nabad iyo deris walaal ayaan ugu baaqayaa waxgaradka iyo bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in heshiiska difaaca ay kala saxiixdeen Masar iyo Soomaaliyaba uu yahay mid uu door xoog leh ka qaadanaya dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah, waxaana uu heshiiskaasi sii xoojinayaa sida ay sheegtay awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ay ku difaacayaan madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan. Markana Minnesota, imaamka masjidka Daarulxigma ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajidkaasi xilli habeen ah. Waxa uu sheegay in laamaha ammaanku ay hadda baarayaan falkan, islamarkaasina aan weli la aqoonsan ninkii falkaasi weerarka ah u geystay masaajidka. Wariyaha v o a Maxamuud Sheekh Axmed Mascadde ayaa wareystay Maxamed Cabdulaahi oo ah imaamka masaajidka Daarulxigma ee magaalada Minneapolis, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida weerarku u dhacay.
Mascadde, walaal waa maadsan tahay masaajidka habeen hore taariikhdu markay ahayd 27-dii abaaro 1945 habeenimo markay ahayd, ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaski xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore, kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka, iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey, alaab value badan oo masaajidka markaas taaleena uu qaatay, isla markaasna uu usii gudbay business ee kolo masaajidka diris la'ah. Laakiin aad moodeed inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo, taargetkiisuna uu ahaa masaajidka.
Wagartay marka ilaa iyo hadda ciidamada amniga ma la xiriirteen qofkan iyo waxa uu yahaysta weli ma la ogaan.
Mascad, walaal waa la xiriirnay laamaha amniga, booliisku way yimaadeen, report bayna diyaariyeen, waxaa kaloo maanta noo yimid ayaguna kram maaragtay prefetation la yiraahdo oo investigatoris ah oo baaraya se wax u dhaceen, iyo qofkani hadduu ahaa qof maaragtay hate crime la xiriirto ama ku talagalay in uu maaragtay masaajidka si cadiifadaysan maaragtay uu soo weeraro. Marka waan la xiriirnay, baaritaankuna waa socdaa.
Waxaad sheegtay in uu qofku maaski xirnaa, marka kaamirooyin masaajidka ku xirnaa miyaad ka aragteen?
Ha, waxaanu haynaa footage kaamirooyinka masaajidka iyo kaamirooyin businessku lahaa oo bilinka ku xirnaa. Intuba waxaan haynaa isaga oo masaajidka albaabkiisa jabsanayo oo aad ula xarbinayo inuu jabiyo. Waxaan kaloo haynaa videoyaal gudaha markuu soo galaya intaba.
ma kaliya isbuu ama sadex kala socdaan
in sida aan video ka aragnay hal shakhsi buu ahaa oo ma aragtay kaliyisa oo aan cid kale isla soconin
maxaa keenay baad isleedahay in uu qofkani masaajidka soo weeraro ma qof wuxuu ahaa tuuganimo iyo inuu wax jabsado u socday mise nacayb kale oo islaam nacayb dirti ayuu masaajidku soo weeraray maxaa isleedahay
Mas'ad oo sala socotid ayaamahan dambe masaajidadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aad loogu hayo sala socotid masaajidada badan baa la weeraray sanadkii 2019 la soo dhaafay ama 3 sano la soo dhaafay ilaa in ka badan 35 masjid oo ku yaala gudahan Mareykanka ayaa la weeraray wiyadii ugu dambeeyay waxa jirtay sala socotid masaajid kale asna dhaawac uu ka dhacay oo maartay xabado lagu furay marka waxa uu ogtay arintani arin la xariir arimihii dhacayay waxaan ogtahay arin qofka markaas sameeyay masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo
wagaa marka laga hadlayo masaajidda gobolka Minnesota dabcan marar badan weeraradani waa ay soo noqnoqdaan adinka masaajidkiina ahaan inta aan weerarkan dhicin koor waxaan jabaada iyo digniina ay cid cabsi ah oo idii cabsi gelinaysay oo aad la kulanteen miyajir
may runtii anagu hadda masaajkeena 5 sano taqriiban halkaas waxa ku cibaadeysanaynay oo salaadaha waxa ku tukanaynay runtiina wax trade ama wax dib ah runtii ma aan arag xafada aan deganahayna runtii waa xafad safe ah oo maaragtay aan shida badan aysan inta badan ka dhicin waxaad moodaa waxaan inay marka ay tahay wax nagu cusub runtii anaguna as a community ahaan ama dadka masaajidka Ilaahay ku caabudana waxaad moodaa hadda inaan maartay wacyi gashanahay oo arrimaha noocaan oo kale ta inay mustaqbalka soo noqnoqdaan waxaad moodaa inaynu hadda uga diyaar garoobin inaan maartay ka hortagno
maxadiidan in aad masaajid ka culima ahaan u qabataan dad amniga suga 24 saacad oo si joogta masaajidda u ilaali
walaa shaashe su'aal fiican way waana inta badan su'aalaha isku soo qaadna way laakiin sad ogtahay mas'adow masaajidadu waxay ku taagan yihiin waa community-ga oo maartay isku dardara waxyaalaha maartay masaajidka baahidiisa marka noqoto marka in la helo maartay 24 hours maartay security waa wax dawladda xageed looga baahan yahay inay maartay naga caawiyaan waana waxyaalaha aan ka wada hadlinay anaga iyo authority-gu inaan helno police patrol oo noo yimaada waxyaalaha noogu daran oo cabsida ugu daran hadda aan ka fikireyno oo aan police kala hadalno waxa kamid ahaa maalinta khudbada jimcada faradeed oo kale oo runtii dad badan masaajidka ay yimaadaan taasoo aan ka baqno in mararka qaarkood maadaama islaamofobiyadu ay hadda heerka ugu sarreysa ay marayso in ay masaajidka weeraro qorshaysan ka dhacaan marka authority-ga iyo dowladda iyo booliska intaba waa la hadalnay si aan u helno maalmaha faradeeda inaan patrol ama booliis nala jooga oo ka hortaga haddii falan noocaas oo kale ama falan dambiyeed noocaas oo kale inuu dhici karo ay ka hortagaan
kaasina waxa uu ahaa maxamed abdullahi oo ah maamulka masjidka daru xigma ee magaalada minneapolis oo uu warramayay maxamuud mascade markana dhigisay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaana magaalada london ku soo diyaariyay abdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinba hayaasan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ka sugan tihiinba dhowaan dadka bangladesh waxaa ka baxsatay ra-iisul wasaarehii xilka haystay sheekh xasina waxa ay u cararsay waddanka indiya waxay ballaaran ayaa waddankaasi ka dhacay taas ayaana ku khasabtay inay xasina waddanka ka baxdo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha bangladesh ayaa sheegay in 800 qof ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay in waddankaasi dalkaasi koonfurta aasiya ku yaalla waxa uu galay qaladaase siyaasadeed horaantii xagaagan kadib markii ardaydu bilaabeen kacdoon ka dhan ah aqoontada shaqooyinka ee qaraabada xaliyadii dagaalkii 1977-kii dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe isu bedelay kacdoon ka dhan ah dowladda ra-iisul wasaarihii xilka ka cararay xasina inkasta oo maxkamadda sare ee dalku sharciga u bedeshay sidii ay doonayeen dalinta ardayda ah ee dibadbaxaysay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka bangladesh ayaa sheegay in tirada dhimashada dibadbaxyada ku nafwaayay ay dhanta haysatay 819 qof oo ay ku jiraan 83 caruur ahi 5 saxafi iyo 15 askari oo booliis ah waa tuma haddaba sheekh xasiin taariikhdeeda oo kooban ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha islaamka degana magaalada london
mahadsan cabdixaafid xasiina waa curada sheekh majbuur raxmaan oo ah aasaasihii aabihii bangladesh kadib bangladesh markii xorriyadda ka qaadatay pakistan sheekh majbuur raxmaan wuxuu noqday madaxweyne xilli yaro kooban kadibna waxaa dhacday in la inqilaabay xasiina familkeeda oo dhan oo ka kooban aabaheed iyo hooyadeed iyo 3 wiil oo dhashayna waa la dilay waqtigaas xasiina iyo walaasheed raxiina way ka maqnaayeen waddanka oo ma joogin ayaga kaliyana ka fakaday xasiina waxa uu dhaxday wasiid maah nin la yiraahdo oo ahaa saynisyahan cilmiga fiisigiska ah. Xasiina waxay waddanka Bangladesh dib ugu soo noqotay 1980-kii, halkaasoo ay ka bilowday ololaheeda dimuqraadiga iyo abaabulkeeda siyaasadeed, taasoo kaliftay in mararka qaarkood xabsi guri ah la geliyo. Ugu dambeyntii waxay ku guulaysatay inay kursi baarlamaanka ka hesho iyadoo matalaysa xisbiga aabaheedu aasaasay ee Awami League. 1991-kii Bangladesh waxaa laga qabtay markeedu ugu horeysay election xor ah oo marka ay lagaga guuleystay Sheikh Xasiina, waxaana ku guuleysatay Khalid Zai oo matalaysay xisbiga Bangladesh National Party. Xasiina markeedu ugu horeysay waxay noqotay ra'iisul wasaare Bangladesh 1996-kii ilaa iyo 2001-kii oo ay matalaysay Awami League, waana ra'iisul wasaare ugu horeeyay oo 5 sano xiriir ah markii ugu horeysay noqda. Kadib xukunka dib bay ugu soo noqotay Xasiina 4 jeer isxigta ayay ku guuleysatay electionadii ka dhacay Bangladesh oo waxayna maamuleysay 2009-kii ilaa iyo 2004-kii.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha Bangladesh waxaa kale oo ay sheegeen in tirada dhimashada 630 ka mid ah ay ku ogaadeen warbixino ay siiyeen qoysaskooda dadkood joog ahaa markii la dilay cusbitaaladii la geeyey meydadkooda. 311 ka mid ah dad ku dhintay dibadbaxyada ka dhacay Bangladesh waxay dhinteen maalmihii ugu horeeyay ee dibadbaxyada, halka dadka intiisa kale la dilay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters maalmihii u dhexeeyay 6-kii July ilaa 18-kii August ee sanadkan. Bangladesh waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaalay heshiiska siyaasadiisu aanay xasiloonayn. Warbixin kooban oo ku saabsan siyaasadda Bangladesh waa kan markale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal.
Mahadsanid Cabdixaafid. Markale siyaasadda guud ee Bangladesh, Bangladesh waa waddan dhibaatooyin badan soo maray. Dagaalkii uu dhiigga badan gutaatay ee xorriyadooda ku heleen 1991-kii waxaa raacay 1993-dii ayaa waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horeysay waddankaas, waxaana ku guuleystay xisbiga Awami League oo hogaaminayay Majbuur Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay kadib waxaa ka dhacay inqilaab military 1995-kii oo lagu dilay Sheikh Majbuur Raxmaan iyo reerkiisaba. Kadib 4 sano oo waxay dib ugu noqotay Bangladesh xukun military ah, laakiin nasiib wanaag 1999-kii ayaa mar labaad waxaa loo dareeray xukuumadda rayidka xaggeeda iyo doorashooyinkii baarlamaanka, waxaana ku guuleystay xisbiga Bangladesh National Party oo hogaaminayay madaxweyne Zaiir Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay Zaiir Raxmaan 1981-kii asna waa la dilay oo waa la iqtiyaalay. 1982-dii waxaa xukun militari ku qabsaday Bangladesh General Hussein Muhammad Irshad oo noqday madaxweynihii marka Bangladesh oo 10 sano maamulayay. 1991-kii ayaa xukuumadihii rayidka ah dib ugu soo noqdeen iyo doorashooyinkii dalka Bangladesh.
Booliska Bangladesh ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen xoog xaddaaf ah si ay u joojiyaan ama u kala eryaan dadkii dibadbaxayay ilaa ay kadib ka ogaadeen in ra'iisul wasaarihii dalka ka baxsaday. intaasi ayay dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tani inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haweeney lixaadla oo u dhalatay dalka Malawi ayaa naqshadeysa dharka iyadoo wax ka bedelaysa warshadaha dharka fashionka ee dalkaasi Malawi iyo wadamada kale ee soo koraya. Waxaanay ku guuleysatay abaalmarino iyo aqoonsi caalamiya oo ay ku heshay naqshadaheeda. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa soo diray Lameka Masina, waxaana soo koobaysa Cashe Ibrahim Aadan Cashuud.
Ruth Jirwa, gelitaankeeda warshadaha moodada lama sii qorsheyn. Waligay kama fikirin naqshadaynta moodada, waligay uma malaynayn in aan noqon doono naqshadeeye fashion. korotaankaygii waxa kaliya ee aan moodayay waxay ahayd in aan maareyn doono ganacsi. Laakiin taasi way isbeddeshay markii macalinka uu soo jeediyay in ay u wareegto nafsadeynta moodada sababtoo ah labiska quruxda badan ee ay u soo xiratay fasalka. Hadda 3 sano oo ay shaqadeeda ka soo wareegtay Jirwa, waxay heshay ammaan xagga naqshadeynta ah iyo in ay bilowday nooc fashion ah oo la yiraahdo Ubia Collection oo xarunteedu ay tahay magaalada Mzuzu ee dalka Malawi. Waxaan xusuustaa sanadkii 2022-kii waxaan ku guuleystay in aan hanto abaalmarin loogu talagalay bandhigga filimada ee la yiraahdo Fox on Ability Short Film Festival. Waxaan ku guuleystay atariishada ugu fiicnayd dokumentigaygii aan u gudbiyay. Waxaa sidoo kale loo magacaabay xidigta dumarka ee naqshadeeyaha dharka ee ugu fiican ee abaalmarinta xidigaha Shining Africa la yiraahdo ee sanadkii 2023. Dhowaan, naqshadaha Jirwa ayaa lagu soo bandhigay Portugal iyadoo ay ugu wacan tahay caawinta naqshadeeyayaasha Malawi ee Lili, Alfonso iyo Handria. Mar walba uma fududay in Jirwa oo dib u xusuusanaysa waqtiyo ay dadka qaarkiis u diideen inay dharka ka iibsadaan naafanimo darteed. Laakiin waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay in ay xakamayso takoorka iyada oo rumaysatay nafteeda oo buuxisay rajada macaamiisheeda.
When it comes to my creations,
marka ay timaado abuuristayda, had iyo jeer waxaan rabaa in aan gudbiyo. Sidoo kale waa arrin aniga igu saabsan inaan sameeyo waxa aan ogahay. Dadka caanka ah iyo naqshadeeyayaasha moodada caanka ah ee Malawi sida Chris Gallo ayaa qadarinaya gaar ahaan shiyaha naqshadeeyada. Jirwa waxa ay sidoo kale noqotay waxa ay ku faanto macallinkeedii hore ee waxbarashada. Ruth waxa ay halkan ku dhiirigelisay arday badan oo Itaal darnayd. Inta badan dadka naafada ah waxay u muuqdaan in ay hoos u dhigaan naftooda. Laakiin Ruth waxa ay cadeysay in qof kasta uu wax walba samayn karo. Jirwa waxa ay isu diyaarinaysaa in ay marti geliso bandhig faneed horaanta bisha soo socota, kaasoo ujeedkiisu yahay in uu ka hor yimaado caadooyinka bulshada iyo horumarinta kala duwanaanshiyaha iyo ka mid noqoshada, gaar ahaan dadka naafada ah.
Mahadsanid Cashacuud. Markana dhegeystayaal, waxaan isoo qabanaynaa codka fanaanka heesan ayaan idin soo qabanaynaa Sultan Seraar. heestaasi Xamar Bila iyo Sultan Seraar waxay gabagabo u tahay idaacaddii subaxnimada ee kulanti dambe nabadgelyo.
حمر دلها.